En hvernig voru, svo hafið töðugjöld, var það ekki?
Jú, það var nú allstaðar töðugjöld.
Já, og hvað var borðað þá?
Það var rúsinubellingur. Og það var stundum það sem voru naut. Þau voru drepin á þér og svo fengið steikur úr kettinu.
Nú heil naut,
já. Og rúsinu gröð.
Já.
Já, þau voru drepin nautin.
Já.
Og þetta er nú kannski drepað í hversum var þig og þá voru það vandið eitthvað.
Já.
Margrét Andrésdóttir Litla Bekka segir frá.
Veins er ég varði með okkur.
Margrét Jóhannsdóttir Litla Bekka segir frá.
Já.
Og eins er ég bara í meðhópi.
Já.
Já.
Var þá ekki líka slátra kind stundum í staðinn?
Í töðugjöld?
Já.
Og já, það var víðagjöld.
Já.
Þetta sem, hverjum datt nú í hug þá og þeim bænum.
Já. En þegar búið var að alhyrða af engjum.
Ha?
Þegar búið var að alhyrða.
Já, töðugjöldin.
Já, þegar búið var að heyja af engjum líka.
Það var nú ekkert held ég.
Nei.
Hef ég aldrei við nýtt þá.
Engvar slægjur.
Nei.
En var nokkuð...
Það var þetta í töðugjöld og svo var brennivín þá og kaffi og súkkulað og svoleiðis.
Já.
Í töðugjöldin alltaf.
Já.